Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 10, versoi 1 gis 12, cae 17 gis 12. En tiu tempo Iesuo electis 72 aliain, cae ilin forsendis duope antau sia visagio, en ciun urbon cae ciun locon, cien li mem estis venonta. Dio farigis unu el ni, en Iesuo Dio regas en ni, lia misericorda amo vencas la pecadon cae la homan miseron. Ien la bona sigo, ciun la misistoi de la regno de Dio devas alporti al ciui. La disciplo unue devas conscii pri la malfacila cae quelque foie malamica realo, ciu attendas lin. Li strebos esti libera de ciu homa condicio, por fidi nur ie la potenzo de la cruzo de Cristo. Citio signifas forlasi ciun motivon por persona fierezzo, por la carriero, au ciun desiregon de potenzo, cae farigi, humile, rimedoi della savo farita della sinofero de Iesuo. Tio della cristano, annonzi en la mondo la bon sciigon, estas mirinda missio, destinita al ciui sen excepto. Oni multe besonas cristanoin, ciui attestu, cun gioio, la evangelion en la ciutaga vivo. Bonvenon a caregai gefratoi all'esperanto elessendo della Dio Vaticana de dimancio la sepana de Iulio 2019. La forsendo de Iesuo, de sepedec du discipoli, aldone al dec du apostoloi, antaubildigas la mission della Ecclesio, proclami la Evangelion al ciui popoloi. Antau la cimaten angeluso Papo Francisco cun ligis la hodiauan evangelian pagion cun la pregio, porche Dio la Patro sendu laboristoin por labori en la mondo. Cai ciu el ni, li diris, devas fari tion cun sincera coro, cun misiista sinteno. Nia pregio ne limigiu nur ie niai besonoi. Pregio estas vere cristana, se gi ancau havas universalan dimension. La misio annonzi la Evangelion al ciui popoloi, al donis Francisco, basigias sur pregio. Gi estas migranta, cae implicas detenigemon cae malricezon. Gi alportas pazon cae resanigion, ciui estas signoi della proximezzo de Dio. Citiu misio ne estas proselitismo, sed proclamo cae attesto. Gi ancau postulas sincerezon, cae la Evangelian liberezon foriri, post rimarchigo pri la rispondezzo che oni rifusis la messagion de Savo, sed, rimarchi, sen condamni nec malbeni. Ciu disciplo memorigis la papo estas misiisto, ciu iras cun la accompano della Signoro Iesuo. Misiisto ciu lernas de li unua persone, activi sen reserve por la aliai, libera de si mem, cae de siai proprai possedagioi. Se oni travivas gin autentiche, la missio dell'Ecclesio, clarigis Francisco, estos caracterizita de gioio. La sepedec du, forsenditai de Iesuo, revenis cun gioio, scribis la evangeliisto. Gine estas effemera gioio, ciu fontis la successo della missio. Male gi estas gioio en radegiginta en la promesso che, diras Iesuo, viai nomoi estas scribitai en la cielo. Per citiu esprimo, commentis la papo, Iesuo celas la internan cae nedetrueblan gioion, ciu fontas la conscio che oni estis vocitai de Dio sequi lian filon. La gioio esti liai discipli. Fine Francisco instigis ciuin prege peti la patrinan protecton de Maria Sanctega, porche en ciu loco si subtenu la mission della discipli de Cristo. La missio annonzi al ciui che Dio amas nin, che li volas savi nin, che li vocas nin, por esti parto de lia regno. Post la cimaten angeluso la papo invitis, crome, pregi por la compatindai personoi, sen defendai, mortigitai au vunditai, della aviadila attaco, ciu trafis aresto centron por migrantoi en Libio. Francisco ancau sin adresis alla internazia comunumo, substrecante, che cilasta, ne povas toleri tiom gravain eventoin. Mi pregias por la victimoi, li diris, che la Dio della pazzo acceptu la mortinto in cesi, cae subtenu la vundito in. Mi esperas che estu arrangitai lau vasta cae interconsentita maniero la humanezza in corridoro in por la pli besonanta immigrantoi. Fine la papo memorigis ancau la victimoin de alia perforto, lastatempe occasinta en diversai landoi turmentatai de malstabilezzo, militoi cae politicae crisoi. Mi ancau memoras, li diris, ciuin victimoin de la massacroi jus faritai en Afganio, Malio, Burkina Faso cae Nigerlando. Ni pregiu cune. Pliai informoi pri Papo Francisco. Vendredon cae sabaton, li cun sidis en Vaticano, cun la episcopoi de la Ucraina greco-catolica ecclesio. Temoi de la cunveno estis la pastista agado, evangelizado, ecumenismo, la specifa vocigio de la greco-catolica ecclesio en la cun texto de la hodiauai defioi en la soci politica situazio en Ucrainio, precipe la milito cae la humanezza criso. Oni parolis ancau pri la servado de tiu ecclesio en la diversai landoi de la mondo. En declaro publicigita de la gazetara salono de la Sancta Seggio, onis sigas che per citiu iniziato, la papo volis esprimi sian proximezon al tiu orienta cattolica ecclesio. Francisco acceptis vendrede cardinalon Angelo Becciu, prefecto della congregazio por la aferoi della sanctuloi, raitigante tiun congregazion promulgi la decreton pri nova estonta beatulo. Temas pri la usona Fulton Sheen, chef episcopo de Newport. Nascita en 1895, li estis conata kiel la unua predicanto el radio kai televidai programoi. Comence en 1930 per radio elsendoi, kai poste ecde 1950 per televidai elsendoi spectatai de pli ol 30 milionoi da personoi. Li forpas en 1979. La papo crome, dum la audienzo cun cardinalo Becciu, plivastigis alla universale ecclesio la liturgian cultadon honore alla beata Bartolomeo della Martiroi, portugala dominicana pastro della dexesa iarcento. Temas pri caso de sam valora sancta proclamo, per de quiu la papo agnoscas la de long tempan cultadon de beatulo ancora une sancta proclamita. Bartolomeo della Martiroi, vivinta de 1514 gis 1519, estis tui post la morto, acclamata kiel sancta chef episcopo. Ancora udum la audienzo cun la prefecto della congregazio por la aferoi della sanctuloi, la papo subscribis la decretoin ancau pri la heroezza i virtoi de sep diservantoi kiui farigias cultindai. Morgau, occase della sessa da Treveno, della visito al insulo Lampedusa, Papo Francisco celebros meson por la migrantoi, matene en la Basilico de Sancta Petro. Dum la liturgio partoprenos prescau 250 personoi inter migrantoi, rifugintoi, cae homoi ciui activis por savi ilian vivon. Carega ige fratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.